Bună ziua și bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. Astăzi suntem față în față cu deputatul Cătălin Nechifor, deputat pro-România. Bună ziua, bine ați venit alături de noi.
Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc de invitație.
Ne interesează care e pulsul, ce s-a mai întâmplat, cum mai e, dar eu am văzut așa, au apărut BNR în Suceava în perspectiva alegerilor europarlamentare. Practic, înțelegem noi, s-a dat startul campaniei electorale, dar din câte știu eu, nu a început încă această campanie europarlamentară. Ce să înțelegem din lucrul ăsta?
Păi noi n-am pus pro-România și nici nu punem BNR, pentru că odată în Suceava există o hotărâre de Consiliu Local prin care sunt interzise BNR-le stradale. Mă întreb și eu cum a reușit domnul Lungă să accepte montarea de BNR, evident ilegal. În al doilea rând, legea electorală cu privire la alegeri are câteva prevederi clare. Nu ai voie să folosești în campanie, practic nici în afara campaniei, dacă e să o luăm logic, astfel de mijloace de reclamă exterioară. În al treilea rând, am văzut și eu câteva banere, sunt mai multe partide, repet, nu pro-România. La unul din partide, la PNL, domnul Flutur este cu aceeași poză din 2004, deci domnul Flutur a impresia că nu s-a schimbat deloc. Ceea ce este un lucru, n-aș spune incorrect, dar e o încercare de a minți. Să vii cu aceeași fotografie, că a folosit-o și în 2012, și în 2016, și în 2019, pun pareu că în 2024 va fi același Gheorghe Flutur din 2004, cu aceeași crevățică, cu aceeași frizură, fără vreun rid, zici că e Tăricianu, că și el a lucrat în Photoshop. Dar una peste alta e păcat, pentru că nu cred că mai ajută cu mare lucru. Spre exemplu, în București, fiecare intersecție e burdușită, sunt câte patru unul peste altul, cinci, depinde de intersecție. Și vă dați seama că
suntem în aceeași logică din... Exact. Parcă am încremenit din punctul ăsta de vedere.
Asta
inclusiv, și am văzut lucrul acesta, l-ați clamat și dumneavoastră, Victor Ponta, când a fost aici la Suceava. Oameni buni, suntem în 2019, da, și noi încă se culeg acele semnături pe hârtie, adică sunt atâtea alte variante prin care, și atenție, o spun cât se poate de clar, orice cetățean al României în această fază de strângere de semnături poate să semneze pentru câte partide vrea.
A putut, pentru că astăzi s-a încheiat etapa, s-au depus ultimele liste la BEC, la Biroul Electoral Central.
Bun, vorbeam în general, de această procedură. Asta nu obliga să voteze cu toate partidele, cu alte cuvinte, să-și anuleze votul.
Pentru unele partide e mai greu să faci politică reală, deci un contact direct cu alegătorul. Știți bine, când am venit cu Victor la Suceava, de fapt am fost la Fâldiceni, în prima parte a zilei, pe stradă, pe la Nada Florilor, pe pietonală, pe acea faleză a orașului, am fost la spital, am băut o cafea, ca oameni normali, adică nimic spectaculos, efectiv oameni normali. Și am văzut reacția celor care erau pe stradă la momentul respectiv. Extrem de caldă, extrem de cordială, nimeni nu ne-a jurat, nimeni nu ne-a împins pe stradă, ne-au reproșat câțiva că, domnule, de ce ați plecat la adresa lui Victor de la guvernare prin demisie în 2015, s-au dat răspunsurile care au putut fi date. La un moment dat era chiar un grup de oameni un pic mai vârsta a treia, în zona frizeriei, vechea frizerie din Fălticeni de pe pietonală, care se întrebau unul pe altul, domnule, ăla-i Ponta? Și altul, nu, nu-i Ponta, n-are cum să fie Ponta, la care Victor s-a întors, nu sunt eu. Adică, cam asta e abordarea corectă. Dacă ești pe un banner, zâmbești frumos acolo, photoshopat, întins ridul, făcut botox, știu eu ce alte tehnici, și stai acolo, te bate vântul, e simplu, ai impresia că te votează foarte mulți. Eu nu cred lucrul ăsta, cred că...
Da, eu nu pot să înțeleg altceva. Este o lege care spune, cum spuneați, o hotărâre de Consiliul Local.
Da. Care e lege locală.
Care e lege locală.
Da.
Păi, ce să înțeleg eu? Că această clasă politică care
nu
face
e foșăiala aia, domnule,
ne învață cum să eludăm legea.
Exact,
sau...
exact. N-am învățat nimic. Deci foșăiala aia clasică, domnule, lasă că găsim o formulă, pentru noi e ok. Bă, nu e ok pentru voi. De ce voi aveți dreptul să vă puneți banere în campanie pe străzi, pe stâlpii de la TPL? Apropo, există certificat de urbanism, există autorizații de construire, că e o chestiune temporară. Există un acord și o plată către TPL pentru că le folosești stâlpii, mă îndoiesc. Deci eu vă dau scris că nu-i nimic în spate. Deci e din păcate aceeași mârlănie. care pare că în România nu se mai închide, în care cineva sau câțiva potențații zilei pentru ei e altfel legea și pentru restul celor care trăiesc se aplică, da, te obligă să vii cu documente, să plătești taxe, suprataxe, vină poi mâine. Păi v-aș ridica așa de curiozitate o idee, domnule, să încercăm să punem pe o zonă civică, o ONG sau altceva, un banner în Suceava, să vedeți dacă reușim. Nu știu, o campanie Suceava Verde, da? Împădurim Suceava, habar n-am, orice vreți dumneavoastră. Să vedem dacă reușim și în cât timp. Și asta apar peste noapte pentru că, iarăși, foșea la politică cu Lungul, cu Flutul, cu PSD, cu PNL, iarăși la mica înțelegere.
Repet, suntem okay. Într-o logică și o chestiune care cred că nu mai este conform anului 2019 sau măcar nu este pentru propice pentru acest moment. Suntem însă foarte aproape de aceste alegeri europarlamentare pe care personal, dar nu sunt singurul care spune acest lucru, consider că aceste alegeri sunt foarte importante. Aceste alegeri europarlamentare pentru Partidul Pro România sunt, cred eu, cele mai importante alegeri pentru că e prima oară când ieșiți la luptă din punctul ăsta de vedere. Acea campanie de doar o lună înainte cred eu că este arhi-insuficientă și e și până la urmă nu știu în ce măsură mai poate să mai modifice ceva.
Păi, dacă ne uităm pe trenduri, că așa trebuie judecată politica, sunt deja cristalizate niște intenții de vot. Indiferent de faptul că a fost sau nu a fost campanie, s-a vorbit despre politică. De exemplu, despre Corina Crețu.
Noi nu ne-am oprit de... din campanie exact. Politică, e clar, nu?
Exact. De Corina Crețu vorbim de două luni și ceva, de pe 15 ianuarie, da, când a intrat cu noi. De ieri vorbim de Iure Leancă, fostul premier al Moldovei, care pe lista pentru europene la Pro-România.
Chiar vreau să discutăm lista dumneavoastră.
Da,
lista dumneavoastră, lista partidului Pro-România.
Eu cred că cea mai bună.
Mai ales că dumneavoastră ați fost europarlamentar.
Da, și mergând mai departe despre modul în care sunt cristalizate trendurile, Pro-România are acum cam în toate sondajele de opinie undeva 8-9%, cam pe acolo. Deci nu mai există noțiunea că nu facem pragul, clar îl facem, și acum întrebarea care o punem, la cât ne oprim în final pe 26 mai, ținta noastră este să luăm între 3 și 4 parlamentari europeni. Nu putem mai mult, asta e realitatea, suntem optimiști, dar nu putem fi iraționali. Din 33, ceea ce înseamnă destul de mult. Un 10% e foarte ok pentru un partid care s-a format de câteva luni, un partid care are în spate oameni importanți, dar nu peste tot, un partid care nu are structuri încă în teritoriu în totalitate, dar un partid care vine ca alternativă, pentru că exact asta vrem să facem altceva. Deci nu mai vreau să facem politica clasică. Nu o să ne vedeți organizați pe secții de votare, cu organizația cutare, cu ședință de aia ca la Partidul Comunist, că, domnule, facem noi proces verbal, scriem acolo comisia de cenzor, comisia de habar n-am, Moș Crăciun, ce mai facem noi acolo? E un tipic care se păstrează și la PNL și la PSD și la alte partide destul de vechi. Pro-România e altceva, o construcție mai fluidă, mult content pe partea de online. Suntem foarte bine ancorați și pe Facebook și pe YouTube și pe alte rețele de comunicare mai moderne. Suntem într-o oarecare măsură tributari faptului că PSD, PNL, ALDE, PMP, UNPR, UDMR și ALDE, nu știu cum mai zic, în fine, toate partidele în afară de Pro-România iau de la buget 100 de milioane de euro anual să-și facă organizare.
UDMR-ul nu ia, și schimbia USR-ul.
UDMR-ul ia pe altă formulă. Pe altă formulă. Ei primesc pe zona de minorități. Primeau dinainte suficient bani.
Atunci în fine, altă poveste.
Dar toți, în afară de Pro-România, primesc bani și acum nu putem să ne mirăm foarte tare să vedem că Suceava e plină de benere. Din banii noștri sunt plătite benerele, că sunt din subvenția, repet, 100 de milioane de euro. Vă spun clar, e greu să cheltuiești banii ăștia la 5-6 partide. E greu tare, dar, mă rog, oamenii să... harnici în sensul ăsta. Și atunci fiecare banner pe care îl vede un sucevean pe stradă trebuie să știe că e al lui, din banii lui plătit. Da? Și al lui Flutur, și al lui PNL, și al lui PSD, și al lui PMP, toți. Noi nu punem banere, nu avem nici subvenție de la stat, noi funcționăm pe bază de contribuții personale, pe banii pe care îi pun membrii de partid, punct. Atât. Asta e politica în care noi credem și pe care o facem.
Ați fost europarlamentar. Spuneți-mi care sunt cerințele pentru a fi europarlamentar și spuneți-ne de lista Partidului Pro-România.
Păi sunt două...
Că eu am avut o mega surpriză. doamna Viorica Dăncilă, da, a fost europarlamentar, da, era, ar fi încheiat acum al doilea mandat de europarlamentar.
Al treilea.
Al treilea.
Da.
Din câte știu, sau cel puțin acolo la Bruxelles, ai într-adevăr mulți traducători, dar parcă trebuie să te descurci și în altă limbă.
Păi, doamna Dăncilă, așa pentru recurența la istorie, m-a locuit pe mine în 2008 mandatul de parlamentar european. Acum, dacă veți găsiți vinovatul, ia că l-aveți în față, la față în față. Pentru că eu am plecat în decembrie 2008, după un an de mandat în Parlamentul European, din 2007, am plecat ca deputat în Parlamentul Național. Așa discutasem cu Mircea Geanu atunci, mi-a zis că să vin acasă, să dau mână de ajutori în România, că era mai important și avea dreptate în sensul ăsta, la Suceava.
Atunci ați fost europarlamentar din postura de trimis al TSD-ului.
Eu am câștigat o competiție.
Competiția internă în TSD. Deci...
Care competiția a fost jurizată de oameni de mass media. Deci Hurezeanu era în juriu, Drăgotescu, Ciutacu, Iosif Boda, erau oameni din presă, mulți anti-PSD care ne-au jurizat și au decis din 24 că eu sunt cel mai pregătit, să zic așa, apropo și de limbi străine, că vorbesc și engleză și franceză și ceva italiană și ceva germană și firește română.
Asta da.
Păi a zis de Virica care s-ar putea să știe alte limbi străine, dar mă rog, ce calificări sunt necesare. Nu există o fișă a postului. Din păcate s-au trimis acolo și oameni ca Balast, care n-aveau nicio resursă profesională, de educație, de habar n-am. Sunt două categorii de partide care își trimit oameni la Bruxelles. Partidele mari, la care competiția pe listă e uriașă și la care ajung pe listă oameni care n-au nimic în spate. Și uitați-vă la lista și PNL și PSD, că e plină de persoane care nu prea spun mare lucru. Și partide gen Pro-România, la care primele locuri sunt îndopate, în cuvânt nepotrivit, dar e real, cu personalități. Da, Victor Ponta e primul pe listă, Corina Crețu, comisarul european, a doua pe listă, 3, Mihai Tudose, fost premier, tot pe listă, 4, Iure Leancă, fost premier al Moldovei, al Republicii Moldova, tot pe listă, deci primii 4, garnitura Pro-România e foarte puternică, care o deaș. Dacă ne uităm la alte
Victor
partide...
Victor Ponta a declarat răspicat
da,
că nu va merge în Parlamentul European.
Păi,
lupta lui e aici, acasă.
Clar, și e fair treaba asta, dar în egală măsură...
Pentru fostul premier al Republicii Moldova.
Categoric, da, dar în egală măsură niciunul din cei care sunt alte partide nu s-a obligat să meargă la mandat, să-și ia mandatul. Poate să existe situații în care să refuze. De exemplu, Traian Băsescu, dacă ar fi să ajungă pe MPO, nu cred că va pleca la Bruxelles. A și zis că doamna Maria nu-l lasă iarăși cu valijoara. Mă rog, e opțiunea lui. Dacă vor intra în Parlament.
Nu cred că e opțiunea doamnei Maria, dar în fine. Iar răzgândelea mai văzut.
Îl ascult și îl cred în totalitate, mai ales după ce mai e președinte, e mai sincer. Apropo de chestiunea asta, l-am văzut și aseară puțin la o emisiune națională, era cam, mă rog, așa, nu prea era el Traian Băsescu. Sunt convins că această lovitură de imagine cu Iurie Leancă a fost foarte bună. Odată la adresa PMP-ului, pentru că Băsescu avea un electorat în Moldova captiv. Și în al doilea rând, cred că noi demonstrăm clar, domnule, vine PSD-ul cu un domn de peste ocean, mă rog, un român, nu mă interesează ce și cum, dar noi avem un om important al Moldovei, al Republicii, e prima șansă a Moldovei de a intra în Europa, oficial, și lucrul ăsta trebuie înțeles ca atare. De asta repet și punctez clar că între Rareș Bogdan, care sigur că a țipat seara de seară și ok, e în regulă și a făcut treaba acolo, dar Rareș Bogdan ca și construcție politică nu știu ce va putea face, că în Parlamentul European nu poți să mergi să țipi non-stop, acolo trebuie să și construiești. Sau doamna Carmen Avram, care a devoalat mult din mafia interioară a României și care acum o să meargă din partea PSD dincolo. Mă rog, e decizia fiecărui partid politic, dar reiau ideea că Pro-România și-a îndopat lista cu nume grele, cu personalități puternice, nu doar din dorința de a atrage electorat, și e și dorința asta, clar, nu putem să o negăm, dar din dorința de a respecta o chestiune pe care ați nuanțat-o și noastră, că alegerile sunt foarte importante. E important pe cine-i trimis la Bruxelles. Eu am fost parlamentar, știu ce înseamnă treaba asta. Am fost foarte dezamăgit în 2008 când Tăriceanu era premier. I-am și scris lui Tăriceanu, fiind mai prospețel în politică: domnul premier, chemați-ne că noi nu ne înțelegem. Simțeam că PSD-ul e hăisa, PDL-ul e cea, că de mereu împotriva tuturor. Domnule, chemați-ne dumneavoastră că sunteți premierul României și spuneți-ne A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, domnilor parlamentari open, ăștia sunt prioritățile naționale. Astea nu sunt negociabile. Astea mi le rezolvați la Bruxelles. Nu mă interesează că sunteți rozi, portocalii, roșii, verzi. Nu. Ei, n-a făcut-o nimeni până acum și nici de acum nu cred că o să o facă. Mai ales prin prisma faptului că în relația Corina Crețu România, lucrurile sunt nete în favoarea Corinei. Corina a făcut niște eforturi uriașe în sensul de a dori să miște lucrurile înainte, de a forța cumva guvernul să absoarbă banii europeni, să facem și noi niște spitale regionale, să facem și noi niște autostrăzi. Știți foarte bine, banii pentru Autostrada Unirii, Ungheni, Iași, Târgu Neamț, Ditrău, Târgu Mureș, era finanțate din bani europeni. N-au făcut absolut nimic, nici măcar n-au depus documentația.
Țin minte că acum am văzut o conferință de presă pe care a susținut-o noastră când era USL-ul funcțional la Consiliul Județean. Da. Și când ați desenat pe hartă exact perioadele și când nu s-a întâmplat nimic din ce ne-ați prezentat atunci. Și au trecut câți ani? 5?
Păi, asta o vorbeam în 2015, când s-a finalizat master planul general pentru transporturile al României. Eu din 2016 nu mai sunt decident la nivel de județ. Trebuie să răspundă domnul Fluturi și cu domnul Stan, PNL-ul, PSD-ul, ei guvernează acum local județul Suceava. Dar, într-adevăr, de atunci, de 3 ani, nu s-a întâmplat nimic, o singură lopată pe centură și un singur metru de asfalt făcut de Ștefan Mandache, pentru care e jos pălăria.
Jos pălăria, da, vedeți dumneavoastră că de la această problemă, de la jos pălăria s-a ajuns că e circar, că e...
Ștefan a spus clar că și-a asumat, știa la ce se înhamă, știa că asta va urma, asta e viața. În politică și în viața publică, eu nu fac diferență mare între politică și viața publică, e tot aia, da? Că ești vedetă de muzică, că ești antreprenor celebru precum Ștefan, că ești politician, ești în sub reflector, da? Sub lanterna civică.
Și atunci ce spune și-a asumat și el acest lucru, în schimb, imediat după asta s-a declanșat o hernie de la... Da, în fine, luăm câteva minute de publicitate, revenim imediat cu partea a doua a emisiunii, invitat așadar deputatul Pro-România, Ioan Cătălin Nechifor. Din nou în direct pentru partea a doua a emisiunii, eram la discuția vis-a-vis de lista pe care o prezintă Partidul Pro-România pentru aceste alegeri europarlamentare. Suntem în discuție așadar în cadrul emisiunii de astăzi față în față cu deputatul Pro-România Cătălin Nechifor. Primul pe listă, Victor Ponta, însă a spus cât se poate de clar, este acolo pentru a...
Exact. Va rămâne în continuare în țară. Corina Crețu pe locul 2, pe locul 3 Mihai Tudose, pe locul 4 Iuri Leancă, a fost o premieră.
Locul 5?
Locul 5 este o colegă, Genea Pușcașu, locul 6 Gabi Podașcă, locul 7
Gata.
Andrei, nu, ești pe toți. Locul 8.
Nu mă îndoiam de lucrul ăsta.
Ioana Petrescu a fost ministra de finanțe, locul 9 Mihai Sturzu, cel care a fost șeful TSD-ului.
Eu știu de la Haikyuu.
Exact. Și locul 10 este, dar nu știu cum o cheamă, trebuie să recunosc că este nouă intrata în Pro-România de la Alba Iulia, acea doamnă cu tripleți, care s-a judecat pe vremea lui Ponta cu guvernul pentru drepturile mamelor cu tripleți și a câștigat atunci în instanță, iar acum este cu noi. Vedeți ce înseamnă puterea unui partid nou, foarte, foarte fluid, chiar dacă am fost adversari, inclusiv în instanță cu acea doamnă, iată că acum s-au unit și lucrul ăsta e important. Ce vreau să nuanțez? Suceava nu are niciun candidat de nicăieri. Niciun partid nu a pus candidat din Suceava.
De ce credeți că
s-a întâmplat? Nu știu nici eu de ce n-au pus. Noi am finalizat lista practic marți după amiaza. Chiar urma să discutăm lista, s-a întâmplat episodul cu Mihai Tudose, e ok, acum e în regulă, a trecut prin momente grele.
Două standuri, însă ce obțin și aici la Suceava.
Păi un stand pentru un pachet de țigări, câte unul pentru un pachet de țigări, cam așa era logica. Apropo de Suceava, Trebuie să vă spun lucrul ăsta pentru că văd acum toată comunicarea lui Flutu și a PNL-ului că ei au făcut totul, inclusiv au vopsit Voronețul, ei sunt de fapt cu albastru de Voroneț acolo, Flutu și cu PNL-ul. Nu, la Suceava dezvoltarea sistemului medical n-a fost doar marca Flutu, da, o componentă importantă, 4 ani din 10 sunt Cătălin Nechifru. Acum, dacă vrea Flutu sau altcineva să nege chestiunea, e treaba lor, dar eu sunt dator să spun și că e discuția despre Mihai Tudose și stenturi, vreau să vă spun că înainte să preiau eu coordonarea județului, rata de mortalitate pe infarct miocardic acut era de 26%, statistic. 26 din 100 mureau din vari motive, dar evident nu aveam noi condiții tehnice. În acest moment, rata de mortalitate e doar 4%, pentru că pe vremea mea am adus și medici foarte buni, o parte erau din trecut, dar am adus și eu un echipament medical de mare ajutor, e vorba de un AngioCT, angiograf cu computer tomograf, care face extrem de facilă montarea acelui stand. Râdem, glumim, vorbeam și la București, era o serie din colegi crizați marți seara după episodul Tudose, eram relaxat și știam despre ce vorba. Și am zis, stați liniștiți, e un fel de tinichigiri auto, fără să fiu ironic. E o operație simplă, intră inghinal pe vasele de sânge cu o cameră video în față și în spate ai un stand care îl pui exact unde ai dopul respectiv pe intrarea în inimă și se închide repede chestiunea asta. Dar sunt foarte mândru de faptul că am reușit să salvăm foarte multe vieți, de la 26% mortate la 4%. E un lucru de remarcat.
2, însă, din, 2 și din 10, 2,6 din 10, așa sub 1. Da, exact, da. Cifra e într-adevăr
impresionant. Și să revin la Suceava, deci repet, niciun partid nu are vreun sucevean pe listă. Mi-e greu de spus, însă să revin la ProRomânia. Noi am pus cam ultimilista, puteam să pun și eu unul din Suceava, dar sincer zis, domnule, dacă n-au pus nici ceilalți, hai să lăsăm într-o competiție corectă, neutră, fără un argument superior, domnule, ai unul pe listă și atunci să zicem că e Suceava noastră și votăm că și atunci va fi o competiție curată. Măcar din acest punct de vedere. Suceava a avut de-a lungul timpului doi europarlamentari, și eu și Petru Luhan, și s-a închis periplul nostru de atunci. Nu-i nici rău, nici bine, 33 de locuri, asta înseamnă că din 41 de județe n-au cum să aibă toți europarlamentar. Am avut două ture, eu zic că e decent, dar mai mult decât atât, eu cred că pentru mine personal, cel puțin Corina Crețu e ca și cum ar fi de aici. Corina Crețu ne-a ajutat foarte mult și Victor Ponta pentru aeroport, care iar văd că se laudă Flutu și PNL-ul că l-a făcut ei. Nu, a început în 2013, întâmplător sau nu, eram eu atunci președinte, în august 2013, finalizat în octombrie 2015, în 2 ani de zile, eu l-am făcut aeroportul ăsta și Victor m-a ajutat foarte mult și Corina la fel, fiind vorba de bani europeni. Corina a fost de multe ori în Suceava, a fost și în vizită privată și în vizită oficială. Dacă țineți minte, pe 15 august 2015 am fost cu Corina la Putna. La Putna a fost o finanțare europeană de 3 milioane de euro pentru restaurarea unor părți din mănăstire, inclusiv zona de Chilii. Cu Corina am fost și la inaugurarea cetății de scaun în 2015, care iarăși și-o asumă doar peneliștii, Ion Lungu, el a făcut cetatea. Domnul Lungu, n-ai făcut-o dumneata. Au făcut-o niște muncitori, niște firme, dar sub mandatul meu de președinte, de la 23% la finalizare. Nu mai lua chiar toată, că de la 23% sau până la 23% poți să spui că ai făcut-o tu cu Flutu sau cine vrei tu, dar de acolo la 100% nu. Așa e statistica, asta e realitatea, da? Ca și Muzeul de Istorie al Sucevei, care a făcut integral în vremea mea, ca mandat. Ca și Unitatea de Primiri Urgențe, da? La care Suceava, domnule, e campion. Am avut și eu niște problemuțe acum prin București, am fost în două spitale, am fost în Bagdazar Arseni și în CC Iliescu. Domnule, e firma americană la Suceava. Nu avem încă servicii medicale. Sunt încă dificultăți legate de interacțiunea cu oamenii. Știu lucrul ăsta, dar eu cred că la Suceava sunt și foarte mulți medici buni. Foarte multe asistente în regulă. Dotarea medicală este excepțională. Condițiile de cazare sunt gen hotel. Dar 4 ani eu am păstorit spitalul ăsta și sigur că meritul e al lui Vasile Râmbu,
managerul spitalului,
dar,
și a echipei de acolo.
Dar Vasile Râmbu a fost păstrat de către Cătălin Echifor, director al spitalului, în 2012.
Gurile rele spun că foarte mulți l-ar fi vrut debarcat în respectiva perioadă, inclusiv colegii noastre din partid.
Da, știu. Mi-au zis și atunci, domnule, schimbăm radem tot. Și am zis, domnule, nu sunt de acord. Dintr-un motiv simplu, eu cred că Vasile Râmbu poate să-și facă treaba în continuare și a făcut-o cu brio. Riscam, vă spun sincer, Vasile Râmbu putea fi schimbat relativ ușor în acel moment. Politic, ceea ce n-am
și acceptat. Au fost presiuni pe dumneavoastră să schimbați?
Da, a fost. Și am decis că nu fac chestiunea asta.
De la București sau colegi din
locale? Locale.
Colegi care mai sunt implicați acum politic?
În Pro-România nu.
Am înțeles.
În PSD, da. Bun, acum acasă...
Putem afla și cine?
Vă mai spun un lucru care s-ar putea să vă șocheze. Și din PNL era unii care vreau să schimbăm. Înțelegeți noastră. Pentru că Vasile Râmbu e un potențial pericol politic pentru mulți actori politici locali, inclusiv pentru Ion Lung, ca să ne înțelegem. Da, mă rog, asta e altă discuție.
Da. Iurea Leancă. Despre Corina Crețu, cred că eu nu am fost la un moment dat, vă spun sincer, în Grecia, pe autostradă care s-a inaugurat cu o săptămână înainte de, fusese inaugurată de Corina Crețu. Am mers și eu pe acea autostradă, excepțional. N-am văzut autostrăzi de astea în România, dar în Grecia, imens, nemaipomenit.
O scurtă trecere în revistă, pentru că e important să înțelegem etapele. 2007-2014 a fost primul exercițiu financiar multianual european. Corina a intrat comisar în 2014, Ponta a fost din 2012 premier, luase România cu 7% absorpții. 7%! Din 2007 până în 2012, doar 7%. Groaznic de puțin. A încheiat-o Ponta la 80 ceva, deci de la 7 la 80% în 3 ani de zile, e o performanță uriașă. S-a schimbat, na, Victor a plecat, în fine, eu am plecat, s-au venit ăștia, la alți, a început un nou exercițiu multianual din 2014 până în 2020, în care erau niște segmente, niște etape care trebuiau să curgă, da, să fie fluide. Nu s-a făcut nimic, dar nu din vina Corinei Crețu, pentru că tot timpul ea a fost deschisă. Le-a cerut, dați-mi proiect pentru metro. Au dat? N-au dat. Dați-mi proiecte pentru regionale, pentru spitale. Au dat? N-au dat. Știți că la Iași, de exemplu, și la Craiova și la București s-au certat PNL cu PSD pentru locația spitalului. Puteți să înțelege lucrul ăsta la Iași, vă spun că e mai aproape, da? PSD-ul vrea spitalul amplasat undeva către aeroport, că acolo aveau terenurile băieții și trebuia să le înțelegem noastră. Liberale aveau undeva în zona Miroslăvești, spre partea de centura sudică a Iașului, spre, mă rog, Bacău, Neamț, cumva. N-au luat o decizie în comun. Guvernul nu s-a preocupat să-i pună la numitor comun. Astăzi nu avem spital regional. Avem niște condiții medicale destul de modeste. Adică Suceava e din nou și jos pălăria și e meritul tuturor în felul ăsta.
Nu, probabil că în imaginea spitalului din Suceava ne fură sau ne distorsionează adevărata imaginea spitalelor din România.
Să știți cum arată spitale prin și în Botoșani, și în Iași, și în București. Deci este groaznic. Acum nu m-am mirat că Dragnea s-a dus la spital privat. Eu m-am dus la spital public, la două, în fine, asta e viața. Am fost tratat ok, dar una peste alta, condițiile medicale care sunt la Suceava sunt de top. Punct. Și sigur dezvoltarea spitalului va continua. Însă revin la Corina Crețu și la modul în care ne-a ajutat foarte mult. Păi dacă îmi dați un singur proiect european care l-a făcut autoritățile române, guvern și Consiliul Județean, pe bani europeni în ultimii 3 ani.
Da, răspunsul meu e da.
Dacă cineva poate să zică ce s-a făcut în Suceava cu bani europeni, la nivel macro, adică eu am făcut aeroportul 2013-2015, eu am făcut UP în 2015, eu am adus Wizz Air-ul în Suceava în 2015, eu am făcut cetatea de la 23% până la 100%, am făcut DN29 Suceava-Botoșani, am făcut Transrarău, am făcut strada Sucevii în Fălticeni, pentru care ne înjurau toți din țara asta, toată lumea ne înjura când treceau prin Fălticeni. Știți ce era acolo? Dezastru, da? Deci intrai în service instant. Acum drumul ăla arată impecabil, cu inclusiv cu iluminat ecologic, cu LED-uri.
Președintele Klaus Iohannis când a trecut pe acolo,
l-a păi n-a trecut pe acolo. N-a trecut el pe acolo.
La venire a trecut pe acolo.
Nu. Nu, deci a făcut ruta prin habar n-am, prin humor și l-a dus și l-a venit.
Păi, legenda vremii spunea că a trecut pe acolo și a zis: "Măi, fraților, nu mă mai aduceți pe aici."
Antrenorul domnului Klaus Deschi a interzis să facă varianta aia de galop de sănătate. Era groaznic acolo, da. Și am făcut și strada aia, da.
Da, apropo de șosea, centura Sucevei, a spus așa, mai mințit și mai păcălit de niște neisprăviți, nu am mai fost în viața mea. Nu. Cu ce v-au păcălit?
Păi niște nesimțiți cei de la Compania Națională de Drumuri, pentru că toată lumea legendează
că schimbă asta numele numai ca să nu-i mai putem...
Nu, dar lumea crede că centura trebuie să o facă Consiliul Județean sau Primăria sau noi pe aici. Nu e adevărat. Realitatea spune că e investiție națională, e CNADR-ul actualul CNAIR, e directorul actual Neaga, care e și directorul anterior tot Neaga, deci aceleași personaje cu alte pălării. M-a păcărit, efectiv, în 2013 era o companie condusă de un hoț, da, e și arestat acum, bunul Simu, care fraudase țara, DNA-ul, Cupruminul, tot soiul de nebunii, da? Ne frauda și pe noi, ne păcălea aici la Suceava, se făcea că muncește, ne-a anunțat că începe de luni, că de marți, după aia ne-am dus luni pe șantier, nu era nimeni, n-a mers cu lopata, n-a mers cu preza, după mine să fac tam-tam atunci, puteam să fac și eu grul ăsta, da, am fost mai... Mă rog, am crezut că nu-i sens să fac eu circ, da? Eu am încercat să rezolv. Și chiar am rezolvat 6 km din 13, din 12,4, sunt făcuți, da? Eu i-am făcut. În mandatul meu se circulă, bine mersi, restul n-au făcut nimic de 3 ani de zile. Un centimetru nu-i finalizat acum din noua centură, mă rog, restul centurii. Și sigur că ne păcăleau că n-au gaz, că n-au curent, că n-au oameni, că n-au utilaje. Am aflat în final că, de fapt, el n-avea bani, nu vrea să facă nimic, luase doar lucrările care erau cu adaos comercial mare în sensul ăsta și atunci făcea profituri. Restul chestiunilor le dădea în sumpa întreprize și nu-i plătea pe cei care subcontractau și atunci nimeni nu mai venea să lucreze cu el. Am cerut lui Victor Ponta când am inaugurat centura, pardon, DN29 în august, era și Neagă de față. Reziați, domnule, contractul ăla, că în felul ăsta nu o să mai terminăm într-o mie de ani cu acea firmă care își bătea joc de noi. Ne-au păcălit, ne-au mințit niște neispreviți. Și compania publică și compania privată. Sigur că rezilierea a presupus din nou termene, din nou reproiectare, din nou tot soiul de chestiuni, licitații, timp pierdut. Înțeleg că de vreun an au contractor nou, de vreun an ar fi trebuit să lucreze, să facă progres, dar nu știu în ce măsură vor lucra ei foarte serios.
Pentru în ultima lună de zile vă mărturisesc că ori de câte ori trec pe acolo, îi văd la lucru, se muncește.
Doamne, pe zona vizibilă, da. Am spus și public în 2016 că nu mai puteam răbda, țineam în mine prea mult chestiunea. Domnule, am primit informări. Ca președinte de Consiliu, aveam certificat ORMS și primeam informări.
Da. Da. De atunci celebra vorbă cu pământ de flori?
Da. Și cu toată zona aia de la Hachigadar, pe care Lungu s-a lăudat că el a făcut-o la pas. Acum Lungu, când vede că centura se construiește, e tată, e ctitor. Când nu mergea, făcea că nu avea nimic. Iar m-am aflat recent că Lungu a făcut el traseul la pas în 2008, sau nu știu când l-a făcut el. Domnule, numai un om nepriceput, ca să nu zic altfel, poate să gândească prin zona Hachigadar, poți trece cu o șosea de genul ăsta, cu așa o apăsare asupra terenului, așa o încărcătură, așa o greutate imensă și cu așa un trafic mare prognozat, printr-o chestiune, într-o zonă plină de hleiuri, de pământuri care recurg la vale, pământ de flori, iar eu, din informările care le aveam atunci și sunt negru pe alb, știam că centura deja se scufundă. Și atunci întrebarea care se punea atunci de către toți și care erau specialiști și oameni raționali, domnule, ați făcut o prostie deja zidul morții, idioților, că trebuie să o spun așa, că sunt niște idioți aia care au făcut zidul morții. Din cauza lor mor oameni și din cauza lor și din cauza sistemului, paralel, cum zice Dragnea, sau perpendicular, ăia n-au plătit nimic. Deci au murit oameni la zidul morții și aia care au făcut prostia asta n-au plătit nimic. Nici măcar nu știm acum cine sunt vinovați. Mi se pare normal, după 9 ani, să nu știi cine e vinovat, cine e idiotul care a pus acel zid al morții acolo, că nu pot să mă abțin, da? Și atunci, având informările respective, discutăm cu specialiștii, știind din gura celor de la CNAIR, CNADRO pe vremea aia, mi-au spus clar, domnule, am făcut expertiză tehnică, a venit o firmă din București, ne-a făcut-o cu 30.000 de euro, subevaluată, ne-a făcut-o din birou, ne-au livrat-o ca document final, noi n-aveam încredere că e ok, pentru că ei au spus din birou de la București că e ok, faceți, continuați. A venit, nu știu ce formulă au găsit ei, niște profesori din Iași care au făcut o lucrare suplimentară și au întărit cumva chestia aia. Eu n-am încredere că e ok, sincer. Și mă întreb la următorul lucru. Dacă, Doamne ferește, într-o bună zi, că așa era notificat și în, și în expertiza lor, da, scrie negru pe alb, da, că în condiții de ploi masive pe durată lungă există riscul să... Ei, ce te faci dacă ai asemenea ploi? Că e toamnă, că e primăvară, de durată lungă și ai încărcare pe, pe centura asta și trec oameni, trec, nu știu, un autocar de copii trece pe acolo și pleacă centura la vale. Cine plătește? Cine își asumă? Asta e întrebarea.
Bun, eu din câte știu e născută specia aia numită inginer care în baza unor studii geo foarte bine făcute vine clar, și cu soluțiile
de la
cât se poate de corecte.
Mi-au spus în 2015 că expertiza care a fost contractată de către ei de la București a fost făcută din București, din birouri, la Xerox. Adică nici măcar nu au deplasat un om la Suceava. Domnule, uite, tu acolo a mai plecat dialog. Deci, să ne înțelegem, o astfel de lucrare presupune existența unor martori. Sunt ridicări topo, sunt sisteme de măsurare fizică. Deci așa am primit că s-a scufundat deja o parte din corpul centurii, în zona asta a Hagi Cădarului. Aia dacă e scufundată, nu mai bate cu ce a gândit nea inginerul atunci când a zis el, domnule, facem așa. Da, mă rog. Știu, toată lumea acum vrea, nu mai contează că e dublu ca preț, nu mai contează că ea trebuie să fie fost în profil de autostradă și nu-i, că e un drum județean aproape, un pic mai măruț. Chiar nu mai contează. Însă, acum dând timpul înapoi, lungul dacă o lua invers, atunci la pas când a zis el că a găsit traseul și o lua prin prelip ca pe acasă pe el și ieșea tot în dealul ăsta unde e Ireu și făcea centura cu racord către Botoșani, racord către aeroport, racord către Dorohoi, racord către Siret Rădăuți, racord către Humor, era ok. De ce îmi trebuie mie racord la Moara pe centură? Chiar nu înțeleg, pentru că oamenii care sunt de Moara acum sunt blocați.
Pentru că pe acolo va fi... groapa, una din gropile de gunoi ale județului.
Poveste.
Bun, am zis și eu, nu, dar e un alt subiect pe care vreau să-l ating azi cu dumneavoastră.
Domnul Cocoș, groapa de la Moara, eu când am terminat mandatul în 2016, era finalizată 100%. Groapa de la Mestecăniș, pe care domnul...
Eu mi-aduc aminte, în campania electorală, când ați participat dumneavoastră pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, același subiect era. Gropele de gunoi ale...
Păi da.
Da, deci asta
la Moara când am, când am luat mandatul în 2012, groapa de la, de la Moara era doar o decopertare într-o zonă perimetrală, restul
proiectare și mă rog, că altcineva
dar execuția a făcut.
V-am mai întrebat o dată în emisiune. Domne, cine a amplasat cine a făcut amplasamentul gropilor de gunoi? Da, pentru că durerea e un pic la Mestecăniș, acolo e
deci în conformitate cu documentele legale, hotărârea de Consiliul Județean din 2009 este cea care a statuat localizarea Moara și Mestecăniș pe amplasamente pe care le știm și acum. 2009, era Flutur Gheorghe președinte, nu eu, deci e opera domniei sale, 100%, asta e. Sigur că eu am decontat-o, lumea a zis, domnule, Nechifor a făcut groapa, n-am făcut-o eu acolo, trebuie să continue, pentru că dacă nu continuam proiectul ăla, care a început prin 2007, deci el a început de Mârza, continuat de Flutur, făcut mare parte de Nechifor, nemai continuat de Flutur, n-am mai făcut nimic Flutur. Deci Flutur i-am lăsat păjurita la 99% și Moara la 100%. În condițiile în care am închis groapa de la Călău, pe apa Sucevei, aici în Suceava, știți cum arată acolo, era groaznic. Acum merge lumea la plajă, la pescuit acolo, dacă vă puteți închipui lucrul ăsta.
Da.
Humorul închis, Vata Donei închis, Câmpul Lung închis, Fălticeni închis, Rădoți închis, toate sunt ecologizate, din păcate, și aici nu pot să nu-i cataloghez decât ca nemernici pe acești oameni care conduc județul acum, de 3 ani de zile n-au fost în stare să deschidă măcar Moara. Și domnul Cocoș, aveam groapă de gunoi ilegală deschisă la Verești. Avem groapă de gunoi ilegală deschisă la Gura Humorului. La Suceava, la Fălticeni. Dacă mergeți acum cu mine la Fălticeni, să vedeți cum am închis eu groapa și cum a răsărit-o la nouă, vă speriați. Dacă mergeți cu mine acum peste apa Sucevei la groapa de zgură a Termicăi, vedeți acolo munte de gunoaie. Mă întreb, domnul Flutur, cine plătește că dumneata și cu guvernul ăsta, că sunteți amândoi vinovați, n-ați fost în stare să deschideți un sistem pe care eu l-am terminat 100%. Cine va opri, fraților? Că eu știu că Flutura a venit în 2016, bățos, domnule, repornim județul, ne turăm, dezvoltăm. Ce dezvolți, bre? Că n-ai făcut nimic. De 3 ani zile nu ai făcut nimic. Ți-a lăsat proiect la cheie, Suceava, Iași. Prin Ipotești, prin, mă rog, luat Dolhasca, Liteni, Udești, Bosanci, Ipotești, Suceava, ieși din coace Moara, a mers până în Drăgoiești, trecut în Zaharești.
Dar mai era o bucată de câteva sute de metri, acum 2 sau 3 ani de zile sau chiar mai bine, am trecut pe acolo, doar o bucată de câteva sute de metri nu se legau, nu la limita județului.
Dar n-am ce legătură cu altă. Eu am semnat proiectul ăla cu Cristea Domniții la Dolhasca, în biroul primăriții din Dolhasca, în 2014, am vorbit cu Cristea Domniții, omologul meu din Iași. PNL n-avea importanță, ne-am înțeles, am fost de aceeași generație, domnule, asta facem noi împreună, da?
Da.
Am scris proiectul, am desenat, am pus oameni să zic, domnule, câți kilometri, 7-7 la noi, la voi, nu știu cât, 170 de milioane de euro, o grămadă de bani, da? Proiectul l-am dat, gata, finalizat, contractat, semnat de către agenții, de către minister. Domnule, 3 ani de atunci n-au făcut nimic. Băi, n-au făcut nimic. Și când faceți, fraților, că mai aveți câteva luni și transmandat, nu?
Da.
Și a venit atunci, domnule, repornim județul. Păi Flutura a zis că în 6 în termen centura. Țineți minte, da?
Da.
În 2016 a zis, domnule, dacă vezi eu președinte, în 6 luni o fac. Domnul Flutura a avut 8 luni de zile președinte cu placul premier, că ai fost cu Cioloș. Șeful tău de cabinet ți era premier. Domnule, ai avut mai mult de 6 luni. N-ai făcut nimic, da? Tot Flutura a zis în campanie, domnule, în 6 luni duc gazul la... Nu 6, când vorbesc prostii, în 3 luni. Deci așa a zis, în 3 luni, da? Gazul la doamnă.
Mai eu chiar toate nu le mai țin minte.
Nu, vă spun că le-am trăit, da, și le-am simțit și am avut o campanie decentă, mers pe pozitiv, mers pe lucruri care se pot face. El a venit cu minciună, cu papagal, cu berere de genul ăsta, el din 2008, zicând când din 2020, în fine. Gazul la Dorna. Domnul Cocoș, la Dorna gaz e doar la Lucoi, la Peco, la Brichetă, da, atât, punct.
Deci să nu avem de plătit factura. Dacă
îmi trimiteți mie, da. Păi firma rosească, așa că nu contă. Da. Uf, că te-a prins câteodată, când vezi că efectiv... Eu de asta m-am și reîntors în politică foarte serios cu Victor.
Bun, v-ați și reîntors, dar cumva ați și fost, nu că expulzat, vi s-a arătat așa ieșirea, pentru că mă uit la conducerea executivă a Partidului Social Democrat și văd exponenți ai partidului care provin din alte partide. Liviu Dragnea, din câte știu, e fost membru PDL, Darius Vâlcov tot din acea zonă provine, tot a PDL-ului, amândoi cu, sau cel puțin Darius Vâlcov, amândoi condamnați, nu?
Da, da.
Și amândoi într-o...
Darius nu-i definitiv, cred, habar n-am.
Da, da, situația e crâncenă acolo.
Mă rog, acum, iubitori de artă... și de lingouri.
Cum spuneați, lingouri învelite în tablouri.
Da, 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 da.
N-ați găsit altă rimă.
Păi, dacă aia era disponibilă de la inculpat. Da. Mă rog, nu mai comentez. Asta e viața. Vă spun sincer, domnul Cocoș, uitați-vă la mine. Eu, dacă azi eram în PSD, mai așeam pe stradă, ca să ne înțelegem.
Poate mai veneam... și azi, de ce nu?
Deghizat, mascat în... cum mergea ăsta de la DSV, nu? Dulgheru. Nu. Deci am și eu o vârstă, am o experiență politică, am un obraz, am 7 ani de casă. Nu. Deci, faule, mi-a fost groaznic acum să organizez, de exemplu, vizita lui Dragnea la Suceava. What? Păi cu Ponta a fost o plăcere. Am mers la mall, am mâncat la mall, la Kurt Food, sus, la etaj, da?
Da.
Erau sute de oameni. Nu ne-a înjurat nimeni. Veneau lângă noi. Da, domnul Ponta, cu tare, ce faceți? Nu știu ce. Am mers la Fălicen, v-am spus, pe stradă, sâmbătă aia. absolut în regulă.
Lucrurile au funcționat normal, ca să spunem așa.
Ce părere aveți? Păi, seama că am ajuns la spitalul din Fădiceni și când l-am văzut acolo și zis, Victor, bă, dar nu e gata nici acum. Păi nu e gata nici acum. Păi de ce? Pentru că de când ai plecat tu, n-am mai dat aproape nimic. Că trebuie să știe lumea, Victor Ponta a dat 300 de miliarde, vorbesc în bani vechi, din 570. Deci mai mult de jumate din alocarea financiară pentru spitalul din Fădiceni.
În 3 ani de mandat, 3 ani a avut...
Exact, dar spitalul a început în 1993, cumva mileniul trecut, știi? Nu e gata nici acum și nici n-are perspective, pentru că acolo trebuia accelerat finalizarea lui ca și investiție inițială, după care dotarea cu echipamente, că nu-i, adică nu-i muzeu acolo, trebuie să pui aparatură, trebuie să angajezi oameni, trebuie să faci un întreg mecanism să funcționeze, dar noi nu mai suntem de 3 ani de zile în măsură să răspundem, răspunde PNL-ul și cu PSD-ul, că la Suceava asta e frăția, e clar.
Ce părere aveți de organizarea simultană a referendumului cu alegerile europarlamentare?
Altă întrebare. Da, e dreptul președintului și asumă, e riscant, e treaba lui, speră să-i aducă voturi, eu cred că nu o să aducă voturi. Deci, după părerea mea, sunt două...
Momentan avem doar atât, că se organizează referendum, dar care-i tema... Păi, încă se gândesc la întrebare.
Klaus aproape s-au hotărât. Referendum, chiar altă întrebare, da? Cu semnul întrebării la... Deci, după părerea mea, lucrurile sunt clare. Dragnea cu Klaus vor fi candidați și atunci orice poziționare e în sensul ăsta, cât pentru unul, cât pentru altul. Îi ajută foarte mult ideea asta că sunt combativi ei doi, intră cumva în prim plan, bruiază orice alt zgomot politic la toți ceilalți. Pe de altă parte, de ce zic chestiunea asta? Pentru că referendumul teoretic ar trebui să ajute pe Klaus în raport cu Cioloș. Deci pentru Klaus, problema acum este să ajung în turul 2. Gen turul 2 împreună cu Dragnea dacă scapă de Cioloș. E limpede lucrul ăsta. Și atunci cum scapă de Cioloș? Intrând în campanie, pentru că președintele cu referendumul declanșat va putea merge în campanie. Va putea veni și în Suceava, și în Sibiu, și în habar n-am. Va putea merge să le explice la români, domnule, ce bine e să mergem noi să răspundem la întrebarea aia. Altfel, dacă stă la Schi sau la Cotroceni sau merge la Sibiu pe Valea Oltului, cu mașina la 4 vinerea, nu va intra în campanie activ și riscă în felul ăsta ca Dacian Cioloș să ia fața. Și în felul ăsta e discutabilă prezența lui în turul 2. Că dacă va ajunge Klaus cu Dragnea în turul 2, habar n-am care va putea câștiga. Cert este că eu, Cătălin Echifor, voi merge în turul 2 la votare și voi cere tuș în plus de la cei din echipa de acolo. Dați în tuș că n-am pus suficiente ștampile pe cei doi candidați. N-am cu cine vota, scuzați-mă. Dar dacă Pro-România va face 10%, ceea ce eu sper să facem, eu cred că puteam intra în jocul ăsta cu un candidat puternic, un candidat care să aibă un suport deja serios, 10% nu-i din drum, și care să intre în jocul ăsta, pentru că ultimele două alegeri, două schimbări majore de președinte, cea din 2004, Năstase versus Băsescu, și din 2014 Iohannis versus Ponta, a fost câștigate de cei care au intrat foarte târziu în campanie. Băsescu a intrat în septembrie, în an electoral, în condițiile în care a plâns el pe umărul lui Stolojan, Dragostolo, Stolo, da. Out, și Băse a câștigat în 3 luni la Potom, iar Klaus la fel a intrat în august, după ce Crin Antonescu și-a luat partidul, a plecat din ALDE la PDL, s-a pedelizat la PPE și a și plecat acasă, lăsându-o pe Klaus. Deci asta cred că e o soluție bună. Nu mai e nici PSD, nici PNL partid dominant în actuala scenă politică. Dacă acum câțiva timp era un sistem bipartid cu balama de rigoare, două partide bloc puternic, serioși, luau voturi multe. Bine, acum PSD cu PNL fac jumate din electorat. Atâta iau. PSD 30, PNL 20, jumate. Deci jumate nu scuie. Și atunci, în condițiile astea, cu un candidat care are 10% în primă instanță, poți intra în bătăria pentru prezidențiale cu speranța că poți intra în turul 2 de pe locul 2. Dar dacă ești în turul 2, îl bați pe ăla de pe locul 1, clar. Adică
cam logica ultimelor alegeri.
Așa a fost. Sentimental, emoțional, chiar și rațional, oamenii votează cu cel mai slab. Dacă e un personaj
cum care... Cum se dezvoltă pro-România? La un moment dat ați prognozat că mulți din membrii PSD care nu se mai regăsesc, apropo de ce spuneam și mai devreme, de actuala conducerea Partidului Social Democrat reprezentată din vârfuri ale altor partide, mulți membri PSD vor migra către această formațiune.
N-am zis că mulți sunt care vor dori
să vină. Ați prognozat că vor mai fi, inclusiv mai fi, da. Că putem discuta chiar de o cădere a guvernului dacă va crește acest număr.
Păi și Victor a zis recent, chiar ieri la lansarea listei, că Pro-România poate oferi alternativa schimbării guvernului după prezidențiale. De ce? De-aia, pentru că dacă un număr de parlamentari de la PSD înțeleg că nu mai poate fi continuată politica asta cu Dragnea și cu cei care i-a spămenit dumneavoastră și că vrem să dăm o șansă țării astea alta decât ce face PSD-ul acum și cu ALDE, putem construi. Dar până atunci sunt două etape, 26 mai alegerile europene și sper ca românii să voteze cu drag cea mai bună listă pentru Parlamentul European, cu Victor Ponta, Corina Crețu, Mihai Tudose și cu Iurel Leancă, restul colegilor, și va fi și pregătirea pentru prezidențiale.
Deci, da? Încă o dată, targetul pe care vi l-ați impus, ca să zicem așa, sau...
la nivel național vrem să facem 10%. Vă dați seama că la Covasna, Harghita, nu o să putem face scorul ăsta și atunci, sincer, îmi doresc ca la Suceava să depășim 10. Vom vedea.
Asta înseamnă câți europarlamentari?
3-4.
Eu vă doresc mult succes și în această campanie electorală și în alegerile ce vin.
Și le facem.
Și ne mai auzim.
Sigur.
Atât pentru această ediție a emisiunii Față în Față. Eu sunt Marius Cocoș. A fost așadar deputatul Pro-România Cătălin Nechifor. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.